navbat tahliliy lavhalarga. O'zbekiston nazarida Afg'onistonda qurol bilan tinchlikka erishib bo'lmaydi. Prezident Islom Karimov bu borada yaqinda BMT Bosh Assambleyasi yig'ilishida ham so'zlagan edi. Kecha Vashingtonda O'zbekiston tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Abdulaziz Komilov va Senatda xalqaro aloqalar qo'mitasi raisi Sodiq Safoyev 6+3 tashabbusini tushuntirgan. Nabuxoriy Mamova Atlantika kengashi deb nomlangan tahlil markazida o'tgan tadbirni yaqindan kuzatdim. Tafsilotlar uchun hozir hamkasbimga yana bir bor murojaat qilsam.
Rahmat Nasiba, Abdulaziz Komilov va Sodiq Safoyevni Vashingtonda yaxshi tanishadi. Har ikkisi O'zbekistonning sobiq tashqi ishlar vazirlari va AQShda xizmat qilib ketgan sobiq elchilar. Bizning nazarimizda, dedi Abdulaziz Komilov, Amerika siyosat tahliliga murojaat qilar ekan, Afg'onistondagi mojaroni hozirgi harbiy harakatlar bilan hal etib bo'lmaydi.
The essence and significance of our initiative are built on the sense that Afghanistan's troubles must be addressed by the Afghans themselves with the assistance of those nations.
Tinchlik Afg'onistonda afg'on xalqining o'z qo'lida, dedi Komilov. Ularga bunga erishish uchun yordam berish kerak. Buning uchun esa mana shu tinchlikdan birdek manfaatdor davlatlar bir davraga o'tirib, murosa yo'lini izlashi, afg'onlarga yo'l ko'rsatishi lozim. O'zbekiston bunda Afg'oniston bilan chegaradosh 6 davlat: Pokiston, Eron, Turkmaniston, O'zbekiston, Tojikiston va Xitoyni nazarda tutmoqda. Ularga shuningdek AQSh, Rossiya va NATO singari xalqaro o'yinchilar ham qo'shiladi.
The central objective of 6+3 contact group is to propose to the confronting parties.
Mana shu guruh, dedi Abdulaziz Komilov, tinchlikka erishish dasturini ishlab chiqadi va uni amalga oshirishga boshchilik qiladi. AQSh va Eron bir-biriga dushman taraflar ekani sir emas, ammo O'zbekiston hukumati ta'birichi Afg'onistonda tinchlik bo'lsin desa, tomonlar bu borada fikr almashishga, hamkorlik qilishga majbur. Sodiq Safoyev, Afg'oniston Markaziy Osiyoning ajralmas qismi, u yer beqaror bo'lsa, atrofdagi hech bir davlat ham tinch yashay olmaydi, dedi.
From geopolitical point of view, ethnolinguistically, geographically, Afghanistan is part of Central Asia.
Geosiyosiy, etnik va til jihatdan, iqtisodiy va geografik nuqtai nazardan Afg'oniston Markaziy Osiyoga kiradi, dedi senator.
During the last 10 years, almost 10 million humanitarian aid was provided.
Safoyevning aytishicha, O'zbekiston qo'shni davlatga yaqindan yordam berib kelmoqda. Termizdagi chegara orqali o'tgan 10 yil mobaynida 10 million tonnaga yaqin insonparvarlik yordami olib o'tildi, dedi u. O'zbekiston Kobul va boshqa katta shaharlarni 100% elektr quvvati bilan ta'minlamoqda. Isitish tizimi ham shunga bog'liq, dedi Safoyev.
To my mind, the key to the solution in Afghanistan is in narcotics. Narcotics.
Senator fikricha, Afg'onistondagi uzluksiz urush negizida qora dori sanoati turibdi. Uni ishlab chiqarish, jahon bozoriga olib chiqish, uning foydasi kimga tegib, kim aziyat chekayotganini unutmaslik kerak, dedi senator. Jangarlarga quvvat berayotgan, ularni qurol aslaha bilan ta'minlayotgan qabila qo'mondonlaridan tortib, bu jamiyatning hokazo va hokazo qatlamlarini tebratib kelayotgan narsa shu qora dori savdosi, dedi Safoyev. Bu yerda faqat ta'minotchi emas, uning iste'molchisi ham aybdor. Mahsulot g'arb tomonga algani sari uning narxi ham ko'tarilib boradi, deya tushuntiradi Sodiq Safoyev. Amerika tomoni O'zbekiston pozitsiyasini tushunishini qayd etib keladi, lekin 6+3 tashabbusiga boshidan qiziqish past. Shu yilning mart oyida bu masala ko'tarilganida aniq javob nima ekanini bilish uchun Davlat departamentiga murojaat qilganimizda shunday javob olganmiz. Afg'onistonning qo'shnilari mintaqa xavfsizligi va barqarorligi yo'lida muhim rol o'ynayotganini qadrlaymiz. Lekin Afg'oniston kelajagi haqida gap ketganda bu davlat rahbariyati bilan kelishib ish tutmay iloji yo'q. Maxsus vakil Richard Holbrook shu yili Toshkentda bo'lib, prezident Islom Karimov bilan gaplashganida uning fikrlarini Qund bilan tenglagan va O'zbekiston rahbariga Amerika munosabatini bildirgan. Vashington Afg'onistonga nisbatan strategiyasini yangilaganida Markaziy Osiyo davlatlari bilan bu borada birga ishlash ham ko'zda tutilgan, lekin 6+3 haqida biror gap yo'q. Atlantika kengashidagi muloqotda AQSh O'zbekiston aloqalari haqida ko'plab savollar tushdi. Xavfsizlik bobidagi hamkorlik haqida so'ralganida Abdulaziz Komilov, munosabatlar faqat shu sohada deb o'ylash xato, dedi.
You know, we have been cooperating for a long time with the United States on security issues.
And using this opportunity I'd like to say that this
Serqirra aloqalardan har ikki tomon manfaatdor dedi Abdulaziz Komilov. O'zbekiston savdo va iqtisodiy hamkorlikni kengaytirishni istaydi. Respublika Afg'onistonga noharbiy yuk tashiladigan shimoliy ta'minot tizimida markaziy rol o'ynab kelmoqda. AQSh rasmiylari bu loyiha ish beryapti va O'zbekiston yordamidan minnatdormiz dedi. Pokiston orqali o'tadigan yo'nalishlar Taliban xuruji ostida ekan, AQSh Markaziy Osiyo bilan bu boradagi hamkorlikni kengaytirsa ajab emas. Komilov bunday ko'mak evaziga O'zbekiston nima istaydi deb so'raganimizda shunday javob oldik.
I'd like to say first of all that we have great interest in development of this northern distribution network.
Biz bu tizimdan ulkan foyda ko'ramiz, dedi Tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari. Uning kengayishidan manfaatdormiz, dedi Komilov. AQSh bilan bunday hamkorlikni oshirish kerak. Yangi kelishuvlarga erishish niyatidamiz. O'zbekiston uchun bu katta iqtisodiy imkoniyatlar yaratadi, dedi Komilov.
I don't think that in the future this northern distribution network must be used
Bizning fikrimizcha, dedi u, bu shimoliy ta'minot tizimi faqat Afg'oniston uchun emas, balki mintaqaviy savdoni kengaytirish, uni yaxshilash uchun ham xizmat qila oladi. Biz mana shu jihatlar haqida ham o'ylayapmiz, dedi Komilov. Amerika rasmiylari ham bu fikrdan yiroq emas. Obama ma'muriyati a'zolari bunday imkoniyatlar mavjudligini tez-tez tilga oladi. Lekin, dedi ular, regionga sarmoya jalb qilish oson emas, xususan O'zbekiston investorlari uchun qulay muhit emas.
You know, I don't know how the U.S. governmental officials can help in encouraging investments. It's up to the private business and
Bu AQSh hukumati emas, xususiy sektor qo'lida, deya eslatadi Sodiq Safoyev. O'zbekistonda o'ziga xos biznes muhiti vujudga kelmoqda. Amerika tadbirkorlari bilan muloqotdamiz. Ularning xavotirlaridan xulosa chiqargan holda qonunchilikni o'zgartirib, yangilab, zarur sharoit yaratishga harakat qilayapmiz, dedi senator. O'zbekiston rasmiylari bilan davra suhbatida Amerika siyosatdonlari ularning Qirg'izistondagi o'zgarishlarga munosabatini ham so'radi.
There is a need, absolutely required need to held free independent inquiry.
Safoyev javob berar ekan, Qirg'izistonda iyun oyida yuz bergan fojiani mustaqil tergov qilib, adolatni ta'minlash kerak, dedi. Tojikistonda jangari xurujlar haqida so'ralganida esa senator O'zbekiston qo'shnilariga terrorizmga qarshi kurashda yordamni ayamaydi, deya javob berdi. Har ikkala rasmiy mintaqaviy integratsiya, chegara masalalari va qo'shnichilik aloqalariga ham to'xtaldi. Komilov dediki, Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida birdamlikka hech narsa yetmaydi va bunga erishish uchun rasmiy Toshkent qo'shnilar bilan chegara muammolari va boshqa kelishmovchiliklar haqida muzokaralar boshlagan. Safoyevning ta'kidlashicha, bugun O'zbekiston chegaralari biznes va qatnov uchun ochiq. Lekin xavfsizlik nuqtai nazaridan ba'zida ularni yopib qo'yishga yoki favqulodda choralar ko'rishga majburmiz, dedi u. Nasiba.
Rahmat, Navbahor aziz tinglovchim, bu uchrashuvlar tafsiloti bilan saytimiz amerikaovoz.com da tanishishingiz mumkin. Dasturimiz esa davom etadi.